šobrīd pēc pieprasījuma mums populārākie maršruti ir Frankfurta un Oslo. Protams, arī Tallinn un Viļņa, bet lielākais pieprasījums ir tieši no Frankfurtas un Oslo. Jā, šobrīd, piemēram, tā pati Frankfurta mums ir pāri 80 cilvēkiem turp, un atpakaļ mums ir jau sasniedz pāri 100 cilvēkiem lidmašīnā, līdz ar to lidmašīnas piepildās. Ir galvenieki, kur varbūt tās nav tik liels piepildījums, bet tieši Frankfurta un Oslo mums ir pieprasīti maršruti. Tāpat tuvākajā laikā mēs atsāksim lidojumus no Rīgas uz Helsinkiem, Minhenu un Berlīni. Bieži cenas nosaka trīs galvenie principi, kas ir lidojuma izmaksas, konkurence un pasažieru pieprasījums. Nu, šobrīd mēs sagaidām, ka lidmašīnu biļešu cenas būtiski nemainīsies.